Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, sada je 17 časova i 8 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić. Danas je ponedeljak, u našoj emisiji dan kada posvećujemo razgovorima o zdravlju. Današnja naša tema je osteoporoza, a naša gošća, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zaposlena u Zavodu za zaštitu zdravlja Železnice Srbije, doktorka Jelena Vasić. Za početak tek nekoliko reči koje sam našao na internetu. Osteoporoza znači šupljikave kosti. To je bolest koja dovodi do postepenog stanjivanja i slabljenja kosti. 80% obolelih od ove bolesti su žene i još mnogo, mnogo toga sam našao na internetu. Pretpostavljam da i vama, kada dođu u ordinaciju, mnogi pacijenti i pacijentkinje kažu, ovo sam našao na internetu.
Tako je, dobar dan prvo svim slušalcima. Uglavnom, pacijenti kada dođu prvi put na ordinaciju, na moju ordinaciju ili kada urade pregled merenja gustine kostiju, to je obično prvi moment kad se ja susrećem sa njima, imaju različite informacije o ovoj bolesti. Nekada su jako dobro informisani, ali nekad, nažalost, i nisu toliko dobro informisani. Nažalost, internet pruža nekad dobre, ali ne baš uvek dobri i pravi informacije.
Da, tu se nalazi mnogo, mnogo informacije, međutim u njihovu pouzdanost to treba razmisliti ko ih zapravo daje. I
tako je.
Vi također, našao sam na tom istom internetu i vas. Postoji jedan blog, jedna nazovimo je tako, tribina.
Jeste.
Kako se zove?
To je jedan sajt koji se zove Čvrsto sam rešila, gde naši poznati stručnjaci koji se bave ovom bolešću su pisali različite tekstove i savete pacijentima na osnovu kojih oni mogu da saznaju neke interesantne, korisne stvari kako o samoj bolesti, tako i onome što dovodi do te bolesti, ali i metodama lečenja. Nas nekoliko lekara se uključilo na ovaj sajt u smislu pisanja nekih segmenata, odnosno nekih tema vezano za samu bolest i mehanizme lečenja toga, kako u stvari mi njima možemo da dajemo neke prave korisne informacije gde će oni možda prepoznaju sebe ili put do lekara ili prave neke terapije koje njima najviše odgovara.
Kome da kažemo, svih tih naših slušalaca, koga ovo posebno interesuje? Ko su osobe koje posebno interesuje priča o osteoporozi?
Nažalost, osteoporoze nekako više pogađa žene. Negde oko 80% pacijenata su žene, uglavnom su to mlađe postmenopauzalne žene. Šta to znači postmenopauzalne žene? Koje su izgubile ciklus bar godinu dana, nekom periodu iza toga. Postoji jedan period koji inače u životu svake žene zastupnje, to je nekih 5 do 6 godina, prilično individualno, kada se kost brže gubi nego što se ona može izgraditi, i u tom periodu nama je najbitnije da detektujemo pacijentkinje koje imaju u stvari osteoporozu, mada i kasnije tokom života koštana gustina se dominantno gubi u odnosu na izgradnju, tako da i kasnije nam je značajno takođe da detektujemo pacijentkinje koje su u riziku. Što se tiče muškaraca, kažemo svaki peti muškarac boluje od ove bolesti. Mehanizmi nastanka osteoporoze su nekada malo drugačiji kod muškaraca nego kod žena. Ali šta je smisao svega ovoga? Smisao ove bolesti jeste upravo pronaći pacijente koji su u riziku da dožive prelom. Jer nama je u stvari i cilj lečenja ove bolesti da osoba nikada ne doživi prelom, naročito kod starijih osoba, gde prelomi kuka iznad 70. godine su u jako visokom postotku prisutni. Oni su nam značajni zbog toga što su povezani s jako visokim mortalitetom. Kažemo da negde oko 20% pacijenata posle preloma kuka umre u roku od godine dana nakon preloma kao posljedica samog preloma, a da čak 80% pacijenata koji to prežive su invalidi, odnosno nisu u mogućnosti da samostalno izvršavaju neku odnosno neke funkcije svakodnevnog života. Isto tako značajne su nam i prelomi koji se dešavaju na kičmi, koji su inače karakteristični za ovu bolest, pošto su prilično nemi i neprepoznati. Tek svaki treći prelom na kičmi mi slučajno otkrijemo, znači da osoba potpuno ne zna da to postoji. Na taj način jako nam je bitno, znači, da izdvojimo sve pacijente koji su u visokom riziku da dožive ove prelom. Posle preloma kuka i kičme po nekom redosledu javljanja su i prelomi koji se javljaju na podlaktici, proksimalnom humerusu, mada i bilo koji drugi prelom, znači treba da se spreče kod osoba koje su u visokom riziku.
Kada se ode, izvinite, kada se ode na internet, takođe se vrlo lako može naći da postoje spasonosna rešenja, odnosno lekovi koji leče osteoporozu za nekoliko dana. Da li je to moguće?
Ne, to su nažalost dezinformacije. Lekovi koje mi sada imamo u ponudi, odnosno koje koristimo, bukvalno iz godine u godinu, ajde da ne kažem iz godine u godinu, ali svake decenije imamo bar po dva nova leka koji nam pomažu u zbrinjavanju ovih pacijenata. Nažalost, te lekovi su efikasni, ali nisu sve mogući, kao i u drugim oblastima medicine, pošto se ovde radi o jednoj hroničnoj metaboličkoj bolesti. U svakom slučaju da redovno uzimanje lekova može da smanji incidencu preloma čak nekih 60-80% i to je nama u vrlo velikom značaju. Međutim, nijedan lek nije efikasan 100%. Uz adekvatno lečenje određenim medikamentom, ono što mi svakako savjetujemo su pre svega promene u svakodnevnim životnim aktivnostima u smislu načina ishrane, bavljenja fizičkom aktivnosti, određenog tipa vežbe u zavisnosti od starosti, od postojanja pridruženih oboljenja i tako dalje. Znači, to je nešto i prestanak loših navika, kao što je pušenje, korišćenje alkohola.
Pričat ćemo o tom još tokom emisije, imamo do 18 časova našu emisiju. Naša gošća, doktorka Jelena Vasić, i naša slušateljka koja je pozvala 011-322-5299 ili 011-322-5499. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Ja sam Dušanka iz Vrbasa, htjela bi doktorku da pitam i da vas pozdravim sve.
Hvala.
Koji lek da uzimam protiv osteoporoze? Bila sam na snimanju u Novom Sadu na klinici, pa su mi rekli da imam osteoporozu, da mi svaki mi je pršljen onako obeležen i dobijela sam lek Berlition i pila 6 mjeseci. Posle toga nisam ništa uzimala, nije smela kalcijum da mi da, zato što imam zakrčenje stomačne aorte i onda ništa drugo ne uzimam, ali imam strašnu temperaturu u kičmenom stubu, pa bih htjela da pitam doktorku šta je tu posljedica i koji lek da uzimam.
Prvo, ono što me zanima, da li vi zaista imate nalaz osteoporoze prema merenju koštane gustine?
Ja sam bila kod profesorke Kovačev u Novom Sadu na klinici i ona mi je to ustanovila još 2004. godine. Bila sam na snimanju kod nje i sad tačno je obeležila svaki pršljen da imam početak osteoporoze. Ali kaže, ne sme da mi da kalcijum zbog stomačne aorte, mogla bi da me ubije momentalno.
Odmah da vam kažem da ste u odličnim rukama, da ste odlično zbrinuti, doktorka je izuzetno poštovana i cenjena. Što se tiče berlitiona, to je lek koji se ne koristi za lečenje osteoporoze, a što se tiče ovih kalcifikata na abdominalnoj aorti, to takođe je jedan od razloga kada mi ne preterujemo sa unosom kalcijuma, ali u svakom slučaju D vitamin je nešto što bi trebalo biti neophodno u vašoj terapiji. A što se tiče specijalnog leka koji služi za lečenje same osteoporoze, koji utiče na sam metabolizam kosti, to bi trebalo da se dogovorite sa vašim endokrinologom kada je pravi moment da se počne korišćenje tog leka, ili čak nekada mi pravimo pauzu, lekovi ne mogu da se uzimaju ceo život, nego posle nekog određenog broja lečenja mi ipak moramo da napravimo pauzu ili da prevedemo pacijente sa jedne vrste terapije na drugu, zato što je to tako najbezbednije.
Hvala ovoj našoj gošći. Naši brojevi su 011-322-5299 i 011-322-5499. Uz lekove, malo pre ste pomenuli, kao uvek, uvek pominjete kad govorite o osteoporozi i sve vaše kolege stručnjaci o tome šta se jede i kakva je fizička aktivnost.
To su neke stvari koje je bitno upražnjavati i sprovoditi od najranijeg detinjstva. To je nešto što je izuzetno važno, jer mi imamo, zna se da je period izgradnje kostiju negde do 20. godine. Zbog toga je jako bitno da sva naša deca i u periodu pre i pubertetu i kasnije upražnjavaju redovnu fizičku aktivnost kroz različite sportove, da se izlažu leti suncu i da uzimaju hranu koja je bogata kalcijumom i proteinima. Do 20. godine se naše kosti izgrađuju i tada mi doživljavamo pik koštane mase. Taj pik se negde dobro održava do neke 35. godine kada se on postepeno gubi i negde oko 40-45. godine kada žena uđe u menopauzu ide taj period intenzivnog koštanog gubitka i nakon toga mi gubimo praktično kost do kraja života. Znači, jako je bitno da formiramo pravilno taj pik koštane mase, a to, kažem, je neophodno, za to je neophodno redovna fizička aktivnost, adekvatna ishrana. Kad kažem bogata kalcijumom, mislim pre svega na mleko i mlečne proizvode, naravno to ne treba da budu isključivi izvor kalcijuma i namirnice biljnog porekla, takođe treba da budu uključena kao i riba i, kažem, povremeno izlaganje suncu, jer D vitamin je takođe nešto što je neophodno za, za dobro zdravlje kosti.
Da li je moguće da tako jednostavno rešenje postoje za tako ponekad mogu da budu tako složene životne probleme?
Pa sad, da li je jednostavno ili ne? Pa
malo hleba, malo hleba ili uz hleba, malo jogurta i mleka, malo karfajola, zelene salate i
ribe. Ova bolest, kažemo, da je 80% genetika. Znači, mi možemo da utičemo možda s nekih 20%, ali onda, ako znamo da i to možemo, zašto da ne?
Imamo sa nama još jednog slušalca. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Hteo bih da pozdravim Slobu i Jelenu i sve slušalce koji slušaju tu emisiju.
Eto, hvala.
I mogu da vam kažem, ja sam Dragoljub iz Kraljeva, slušam redovnu emisiju, pa da ne bi dužio, dugo da kažem Jeleni da imam problema, boli me zglob, ruka, osjećam pečenje. I da vam kažem, doktorka Jelena, šta sve nisam radio. Išao sam kod mog lekara, mazao sam konjskom mašću, rakijom i pio sam due i onaj lidudin i ništa nije pomoglo. Pa mene to muči 5 mjeseci, pa sam htio da pitam da će da me popusti za jedno 5-6 dana i šta da radim. Puno vam hvala.
Hvala i vama. Kako pomognemo našim slušalcima?
Pa evo ovako, ovo je jedno oboljenje očigledno koje ne spada u domen osteoporoze, odnosno radi se verovatno o problemu sa zglobom, sad nisam ga baš na kraju razumela, ali ono što čim navodi pečenje, verovatno postoji iritacija nerva, ne bi bilo loše da se javi fizijatru u Kraljevu ili reumatologu, na primer, za početak, pa da eventualno uz neku adekvatnu medikamentoznu terapiju se uputi i na fizikalnu terapiju, gdje će mu dati još neke analgetske procedure koje sam sigurna da će mu pomoći.
A da li mu preporučujete da nastavi s ovim alternativnim svojim načinima
lečenja? Pa naravno, alternativne stvari se ne kose sa ovom klasičnom medicinom, nikako.
Dakle, ukoliko nije nešto grubo ili nešto može slobodno?
Ne, da, slobodno, da.
Da li imamo još nekog na vezi? Nemamo nikoga. 011-322-5299 ili 011-322-5499. Imamo tu drugu temu, rekli smo hranu, a drugo je vežbe.
Tako je.
Ili fizička aktivnost.
Tako je. Fizička aktivnost, opet ću ponoviti, jako bitno sprovoditi tokom celog života. Naravno, prilagođeno svojim mogućnostima, naravno i poštovati prisustvo nekih drugih ograničavajućih faktora kao što su hronične bolesti, na ovom mislim posebno na starije od 50 godina. Znači, fizičku aktivnost je jako bitno sprovoditi kontinuirano, znači ne periodično da se vežba recimo mjesec dana pa da se 6 mjeseci ne vežba, nego da to bude 2 do 3 puta nedeljno, na primjer nekih 45 do 60 minuta kako Svjetska zdravstvena u stvari to i preporučuje, ali da to bude u jednom kontinuumu stalno. Fizička aktivnost može jako da pomogne u smislu održavanje koštane čvrstine kod pacijenata koji imaju osteoporozu, kada pričamo o njima, a ono što je jako bitno, može da nam održi pokretljivost u zglobovima, da održi mišićnu snagu, dobre za koordinaciju pokreta, takođe i za spretnost, odnosno ravnotežu, što je jako bitno kod pacijenata starijih, naročito starijih od 50, odnosno 70 godina, tako da i kasnije ukoliko se desi neki pad ili neka rizična situacija gde osoba može da doživi pad, bit će spremnije daleko da odreaguje u toj situaciji nego da nezgodno padne ili dobije neki veliki prelom.
I vi bez obzira na životno dobu preporučujete ipak nekakve vežbe.
Tako je, znači vežbe su dozirane, one treba da se individualno doziraju, odnosno trebalo bi svaka osoba da se javi ili u svoj neki dom zdravlja ili nekom svom doktoru sa kim je u kontaktu, pa da se, kažemo, opet u skladu sa mogućnostima određene osobe napravi neki plan ili program ili čak da se dobije savjet tipa neke brze šetnje ili, ne znam, plivanja, ili mada plivanje i šetnja u suštini nisu neke aktivnosti koje mogu da nam pomognu za koštanu čvrstinu, ali opet nekim osobama je to jedini vid i mogućnost bavljanja fizičkom aktivnošću, pa onda opet kažemo da je i to bolje nego da ništa se ne radi.
A da li je dovoljno to šetati se po kuhinji od ormana do ormana i spremati?
Nažalost, to nije dovoljno. Kažem, čak i blage šetnje uopšte ne mogu da utiču na samu kost u smislu nekog poboljšanja čvrstine kosti, niti jačanja mišića, niti, kažem, to plivanje ili vožnja bicikla. Za to su potrebne malo intenzivnije vežbe koje se rade protiv otpora, znači da savladavamo ili neku elastičnu traku ili neki mali tegić ili čak silu gravitacije, odnosno to su vežbe protiv sile gravitacije, odnosno pod opterećenjem sopstvene težine tela. Recimo, to su neke vežbe koje treba praktikovati, ali opet naglašavam da neki pacijenti zbog kardiovaskularnih bolesti ili neki drugi bolesti prosto ne mogu da rade taj tip vežbi, pa je onda za njih i šetnje neko rešenje, ali ne, naravno, po kući.
Vi ste na čelu jednog tima koji se bavi istraživanjem na širem nivou, mnogo širem nego što je Srbija u jugoistočnoj Evropi. Kako ste rekli, arhitekture, mikroarhitekture kosti?
Ja se izvinjujem, ja nisam na čelu tog tima. Ja radim u jednom timu u Železničkom zavodu koji se sastoji od 4 lekara koji aktivno svi učestvuju, ali ono što se kao novina pojavilo u osteoporozi, odnosno dijagnostici, jeste jedna mogućnost da na tim osteodenzitometrima koje mi koristimo u svakodnevnom radu i koji nam služe u stvari da postavimo dijagnozu osteoporoze na osnovu mineralne koštane gustine, postoji mogućnost da se ugradi jedan softverski program koji analizira postojeći snimak koji se uradi na kičmi i na taj način da nam da nekako najprostije da objasnim podatke o samoj mikroarhitekturi, odnosno o strukturi unutrašnjosti kosti, što nam do sada nismo mogli nekim jednostavnim, jeftinim metodama i metodama koje nisu povezane sa visokom dozom zračenja to da uradimo do sada. E sad, pošto je naš centar počeo da radi tu metodu među prvima zajedno sa Institutom Niška Banja i od skora to radi naš Institut za reumatologiju u Beogradu, mi smo kao deo jednog tima se povezali u stvari sa ostalim centrima jugoistočne Evrope koji su to počeli da rade i naravno jedna studija je išla u toku, znači ona i dalje započete negde krajem 2011. godine gde smo u stvari na populaciju jugoistočne Evrope u stvari pokušali da sagledamo koliko je to recimo nama značajno i korisno u postavljanju
dijagnoze. I tu imate jedan širi pogled ili na kraju će...
Pa jeste, kada... to je u stvari jedna novina generalno u ovoj oblasti. Još uvek nije ta metoda zvanično priznata, najverovatnije da će biti, ali to je eto jedna novina koja se...
Jedan po jedan imamo dvoje slušalaca sada na vezi. Dobar dan, izvolite.
Želim dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašem gostu, poštovanoj doktorki Jeleni. Imam jedno pitanje ovako, ako dozvolite. Iz razgovora primećujem da 80% ishrane diktira vitamin, u stvari kalcijum. Kalcijum koji je osnovni okosnica za kost, znači kalcijum. Šta sam razumeo, 80% ishrane. Poštovana doktorka, šta kažete koliko procenata utiče radionuklidi, zračenje. Ako možete to da me objasni, bit ću vam puno zahvalan. Kad smo sredstvice Černobila i ostalih nuklearki koje su radile svoj posao, zato strada celo stanovništvo po mom ubeđenju. I otuda i ta nesreća da možda vi to sada sa stručne strane i sa tog aspekta ćete drugačije možda reći i zaobići ovo što ja kažem, a to je lično moje tvrdnja kao pojedinca, laika za tu oblast. Mislim da je najveću nesreću, velika odračenost uradila svoj posao.
Hvala vam na vašem mišljenju.
Evo ovako, što se tiče tog događaja koji je bio vezan konkretno za Černobil, ja nemam neke informacije, odnosno ne znam zaista kakav je uticaj na samu kost. Možda da ste me ranije pitali pa da negde malo pronađem i pročitam, ali u suštini taj događaj nismo nešto njemu previše pridavali pažnje u smislu istraživanja koliko je on uticao negativno na kost. Prosto osteoporoza, kada pričamo o ovoj bolesti, je nešto što je vezano za savremeni način života takođe. Naime, naši preci su ipak na drugačiji način imali svoj radni dan, koji su provodili negde u polju ili u nekom lovu. Mi ipak vodimo neki sedentantni način života, mi se sada krijemo od sunca, naša ishrana je industrijska prilično, tako da sve to nekako je doprinosi. I naravno ono što je isto značajno jeste da naša populacija stari, i da jednostavno pomeranje ka tom starijem, odnosno ka starijem, što je starije stanovništvo, šansa i da se ova bolest javi.
Tako da se za samo nekoliko stotina godina potpuno promenila slika.
Jeste.
Ovog ljudskog roda koji živi u ovom razvijenom delu sveta. Doktorka Jelena Vasić i još jedna naša slušateljka ili slušalac. Izvolite.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan. Pozdrav svima vama i doktorki. Zamolila bih ovako, da li može doktorka da mi kaže najbolji lek za osteoporozu, da li postoji i kako se zove taj lek? Ja koristim alfa D3. 1 miligram i ostopan, ali nešto ne mogu da kažem da bolje.
A šta vi očekujete od te terapije?
Pa ja bi, da li može da se to izleči uopšte?
Pa evo ovako, to što ste mi vi naveli, ta dva leka su lekovi koji su u principu suplementi, osim D vitamine, mi ga sad volimo zvati i hormon D7 vitamin D, pošto ima svoju jako veliku ulogu u organizmu, ne samo za kosti, već i za druge organe i sisteme. Ta dva leka koja vi uzimate se u stvari koristi u preventivnoj terapiji i kao dodatna terapija pored jednog glavnog leka za lečenje same bolesti. Kažem, to je lek koji utiče na sam metabolizam kosti. E sad, koji je najbolji lek za osteoporozu? Nažalost, na to vam neću moći odgovoriti, jer nije svaki lek za svakoga i mi kada govorimo o odabiru leka, to gledamo individualno, pre svega u zavisnosti od godina života, od prisutnih faktora rizika koji su izuzetno bitni, od komorbiditeta i još nekih drugih stvari.
A da li u principu pacijenti mogu biti zadovoljni lekovima koji danas relativno zadovoljni? Da li se tu negde ta potreba i mogućnosti?
Pa u principu treba da budu zadovoljni. Pre nekih, recimo, 10 godina, kada sam ja počela da se više bavim ovom bolešću, nije toliko bilo vrsta lekova dostupnih na našem tržištu, pričamo o našoj zemlji. Naravno da ih je u svetu bilo prisutno daleko više nego tada u to vreme kod nas. Međutim, oni su sada kod nas u našoj zemlji dostupni u vrlo velikom procentu, tako da je sada slika mnogo bolja i dosta tih lekova ide na recept, što je isto označaje ranije to nije bio slučaj.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda. Jedan, moramo napraviti jednu malu pauzu, ne bismo li čuli pesmu jednu i reklame koje moramo pustimo, a posle toga nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktorkom Jelenom Vasić. Osteoporoza nam je jedna tema, a također možemo ponešto da kažemo i o akupunkturi. A naši telefoni su, tek da podsjetim, 011-322-5299 i 011-322-5499.
Yeah. srećen bit ću ja, podelit ću s tobom sve i čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu bit ću tu. Osloni se na me.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert solista Simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. 13. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. South Center, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama South Centra i u odabranju Greenet kafeima, blockbuster.ncf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Šta je realnije očekivati 28. juna? Da Srbija dobije zeleno svetlo za početak pregovora ili datum održavanja vanrednih izbora? kako sporazume i nesporazume unutar vladajuće koalicije, ali i opozicije tumače. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Karara.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija U središtu pažnje i naša gošća doktorka Jelena Vasić. Osteoporoza, tema današnjeg razgovora. Naši brojevi telefona 011-322-5299 i 011-322-5499. Koji sve postoje faktori rizika, odnosno ko lakše dođe, dočeka tu bolest koja se zove osteoporoza?
Faktori rizika u ovoj bolesti su izuzetno važni iz razloga što je samo oboljenje tih, odnosno nema. Ono ne daje nikakve simptome i znakove, znači osoba koja boluje od ove bolesti potpuno ne zna da ima tu bolest. Najčešće je prvi simptom prelom koji se događa tipično na malu traumu. Znači to je trauma koja je inače kod normalne zdrave osobe ne bi dovela do preloma, pri čemu je definišemo kao prelom koji nastane ili sa prilikom pada sa sopstvene visine ili naslanjanjem na neke čvrste predmete.
Dakle, isto, to je s relativno malom silom uzrokovan prelom.
Jeste, to je ono što karakteriše ovu bolest. Da bismo mi izdvojili pacijente koji su u riziku, jako su nam bitni faktori rizika. To je pre svega rana menopauza kada pričamo o ženama koja nastaje pre 45. godine. Zatim prelom koji se prethodno desi upravo na ovu malu silu. Zatim informacija o postojanju preloma također na malu silu kod srodnika prve linije, tu se smatraju otac ili majka. Zatim pušenje kao loša štetna navika, također ovde veliki faktor rizika. Zatim nizak indeks telesne mase, odnosno to su mršave osobe u pitanju. Zatim osobe koje boluju od drugih hroničnih zapaljinskih bolesti, pri čemu bi izdvojila reumatoidni artritis kao posebnu bolest koja ima jako veliki i snažan nezavisni faktor rizika za oboljevanje od osteoporoze i za prelom. Zatim upotreba drugih lekova koje koriste se za lečenje raznih bolesti, pre svega kortikosteroidi i imunosupresivni lekovi, tako da i korišćenje alkohola u većim količinama od 2 jedinice, to je negde više od 500 ml piva ili više od 2 čaše vina dnevno. Znači to su neki faktori rizika koji se gledaju također kao što se gleda i sam nalaz mineralne koštane gustine koji se radi u principu ženama koje uđu u menopauzu, a apsolutno treba to uraditi ženama starijim od 65 godina kao i muškarcima koji imaju bar jedan ovaj faktor rizika pozitivan.
Kada doći, kada otići kod lekara, kada zakucati na vrata lekara?
Pa kažem, ukoliko žena ima bar...
Ukoliko je moguće pre...
Pre svega toga, naravno. Cilj lečenja jeste da se u stvari spreči nastanak i prvog preloma. Znači, žena koja ima bar jedan od ovih faktora rizika koje sam ja spomenula, a ušla je u menopauzu negde godinu dana od zadnjeg ciklusa, kažem, otprilike da je u menopauzi, treba da uradi DEXA pregled, odnosno pregled merenja koštane gustine, pri čemu prednost se daje centralnoj DEXI, to jest merenju na kičmi i kuku, i onda će u razgovoru sa lekarom dalje dobiti pravi savjet šta dalje da radi i kako da brine o zdravlju svojih kosti.
Ajmo još čujemo našeg slušalca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da doktorku pitam. Pošto sam imala pre 5 godina napuknuće 4 prštena. pa sam išla na Banjicu gore i pronašli su mi da imam osteoporozu, ali ne samo osteoporozu, nego piše fraktura patologika TH 10, 11 i 12, osteoporotika, diskard, hrosis, gravis, stenosis, spinalis. I tu meta TH 9, AD 12 in obostrano. Ja pijem lekove za osteoporozu, on mi je preporučio. Bila sam 3 godine alendronat. Slabo mi pomaša. Jer mene mnogo bole leđa i malo mi se povila leđa. A pošto sam i srčani bolesnik, ne znam šta ni da pijem, ni sad pijem posavance. Pa mi interesuje da li postoji neki drugi lek ili nešto da pošto mene mnogo to boli. Pijem panadol zato što imam i čir na želucu, ne sam jače ove tablete da pijem protiv bolova.
Evo ovako, u principu očigledno je da se radi o pacijentkinji koja boli u stvari od teške osteoporoze. To je situacija kada mi već na terenu loše gustine i loše mikroarhitekture, odnosno prosto lošeg negde kvaliteta kosti, imamo i višestruke prelome na kičmenom stubu i to ono u principu o čemu sam ja i pričala ranije, jeste da svaka u stvari negde peta žena koja je starija od 50 godina i koja ima nalaz osteoporoze na deksi, ima i bar jedan prelom na kičmi, da toga potpuno nije svesna i trećina ovih preloma potpuno nemo prolaze, da ih nekad neko slučajno u stvari registruje. Gospođa, sem toga, koliko sam razumela, ima i verovatno i još neki mogući komorbiditet, ima kardiovaskularnu bolest. Njoj je očigledno određen bisfosfonat, to je alendronat, jedan od najstarnijih, najprepisivanijih lekova koji se koriste za lečenje osteoporoze i negde otprilike preporuke su u ovakvim situacijama bar do 5 godina da se taj lek pije. S obzirom da ona ima prisustvo i drugih bolesti, postoji neki drugi lekovi koji služe i za koštanu izgradnju, mada je to sad diskutabilno da li bi ona sa svojim prisutnim drugom bolešću mogla to da koristi. U svakom slučaju, u dogovoru sa svojim lekarom na Banjici će napraviti neki plan daljeg lečenja. U svakom slučaju, sem tih lekova, ono što je jako značajno, može da dođe u obzir i neka fizikalna terapija u smislu analgetskih procedura što se tiče njenog postojećeg bola i još neki medikamenti koji su u tom cilju daju, i ono što bi trebalo isto da se obuči nekim vežbama, ako već i nije do sad, koje treba svakodnevno da se radi.
A ovde smo čuli da je bol onako jedna važna stvar.
Jeste.
I tu treba pomoći možda.
Jeste,
pre svega.
Kako da ne. Bol je nešto što se nažalost ređe javlja kod ove bolesti, jer kažem, dosta ovih preloma nemo na kičmi. Kad je u pitanju prelom na kičmi, nemo prolazi. Nekada se žene registruju taj bol, on traje par nedelja, one zaborave te kasnije kad ih slikamo, sete se tog bola i šta su u stvari u tom momentu radile, kako je to nastalo. U ovim slučajima, kažem, treba iskoristiti sve moguće dostupne, znači nam poznate procedure koje mogu u ovim situacijama da pomognu. Sve analgetika koje ona dobila, često ortoped prepiše rasteretni mider koji nosi u nekim situacijama, recimo dužeg hodanja i tako dalje, ili nekog dužeg stajanja. Takođe vežbe koje služe za jačanje tog mišićnog midera koji ima za cilj da drži taj kičmeni stup.
Dakle, čak i ovoj pacijentkinji vi preporučujete
vežbe.
Tako
je, da. Čak i ovoj pacijentkinji su obavezne vežbe. Naravno, to je poseban tip vežbi određen upravo za pacijente koji imaju više preloma na kičmenom stubu. Znači, one su prvo u specijalnim rasteretnim položajima se sprovode i dozirano, znači to je prilikom jednog individualnog tretmana se ono određuje, takva osoba kasnije kod kući je dužna da te vežbe sprovodi svakodnevno.
A koliko je mogu pomoći te svakodnevne vežbe?
Te svakodnevne vežbe mogu biti od vrlo velikog značaja, jer, kažem, formira se taj čvrst mišićni mider, to nam je cilj u suštini, a ne da se nose ortopedska pomagala koja kratkotrajno, naravno, mogu da pomognu. Mišićni mider je nešto što daje podršku kičmenom stubu i na neki način može kasnije da spreči nastanak nekog novog preloma na kičme. Ono što sam takođe ranije spomenula, jesu jako bitno kod ovih pacijenata i vežbe koordinacije, odnosno balansa, gde se oni u stvari na neki način razvijaju taj svoj osjećaj ravnoteže, da kasnije se ne dogodi neki pad kod njih, jer oni sem što imaju prelome, kao ova gospođa na kičmenom stubu, mogu da dožive prelom i na podlaktici, kažem, na humerusu, mogu takođe i na kuku, što je za nas nekako najozbiljniji tip preloma koji se dešava u ovoj bolesti.
Imamo još jednog slušalaca, dobar dan.
Dobar dan, uz pozdrav iz Niša. 38 je godina i merenje koštane gustine sam prvi put uradila pre 2,5 godine nakon što mi je postavljena dijagnoza polidiskopatije. Rezultat je bio osteopenija. Kontrolnu denzitometriju sam radila ponovo nedavno, prošle sedmice, i ima poboljšanja. Moje se pitanje odnosi na sledeću stvar. Da li mogu da se nadam potpunoj normalizaciji, znači da li je moguće vratiti se u normalno stanje?
Ja se izvinjam odmah da vas prekinem. Da li vi imate redovni ciklus?
Da, da.
Ja ne znam, je li bolujete od nekih drugih bolesti?
Pa, sem ovoga sa štitnom žlezdom. Vitamin D je bio jako nizak.
Sa štitastom žlezdom? Da. Šta je problem konkretno?
Hipotireoza uz prisustvo antitela.
Dobro, u principu mi merenje koštane gustine ne radimo ženama koje nisu u menopauzi. Da. Jer mi te vrednosti koje dobijamo su vezane i te, to što vi kažete, imamo stopeniju. Ti nalazi se odnose na žene koje su u menopauzi. Tako da ni ne gledamo te neke te skorove koje možda neko razmatra na toj deksi, gledamo neki Z skor, odnosno poredimo vas u odnosu na vaše vršnjakinje. Ako žena nije u menopauzi, nema neku drugu bolest koja utiče na kost ili ne uzima terapiju za neku određenu bolest koja bi mogla da utiče na kost, mi takvim ženama u principu i ne radimo merenje koštane gustine. Pošto ste vi našli tu vrednost koja je verovatno ispod očekivanog u odnosu na vaše vršnjakinje, odnosno na drugarice koje su vaše generacije otprilike, u tom slučaju nema lečenja, savjetuju se samo preventivne mere, a to je ono što sam naglasila. D vitamin i korekcija, pošto vidim da ste i to odradili, da je to bilo nisko, znači redovna upotreba D vitamina u dogovoru s vašim lekarom, ishrana bogata kalcijumom i redovna fizička aktivnost, opet naglašavam. Znači, to su mere koje vi treba da sprovodite do ulaska u menopauzu, a tek kasnije se priča o nekim drugim lekovima. Uz ove mere bi trebalo da održite vašu koštanu gustinu do ulaska u menopauzu, jer se i ne očekuje izgradnja nove kosti u periodu života kada se vi nalazite. Znači, cilj i ideja je da se održi postojeće stanje.
Eto, hvala i vama i našoj slušateljki što se javila. Volio bih da vas pitam za vitamin D. Zimi ga nema, zimi nema sunca.
Da.
Sada većina ljudi nekako više nije moderno izaći, sunčati se leti.
Da, naravno, sunce koliko je korisno, toliko je i štetno, pre svega zbog promjena koje izaziva na koži, u smislu pojave sve većeg broja malignih bolesti i bolesti koje su vezane za starenje kože, a direktno su posljedice izlaganja UV zračenju, te zadnjih decenija sve manje i savjetujemo to je izlaganje suncu. Međutim, ono što je interesantno za priču o D vitaminu jeste da on upravo nastaje u koži pod dejstvom ultravioletnog zračenja. Znači, neki mali deo mi unosimo hranom, pa se on metaboliš, odnosno stvara u našem organizmu, ali ono najveći deo se stvara, kažem, u koži pod dejstvom ultravioletnog zračenja. Što znači, ako se mi više ne izlažemo suncu, manje će ga naše telo i stvarati. Mi živimo inače u takvom podneblju u delu Evrope gde imamo to leto koje traje negde 2 do 3 meseca i to je jedini period kada mi se i izlažemo, hteli ili ne hteli, odlaskom do posla, do škole, gde već ali u suštini veći deo godine mi ni nemamo mogućnost da se izlažemo suncu. Onda se javlja i ta potreba za stavljanjem UV zaštitnih krema koje naravno dermatolozi preporučuju zbog zaštite
eliminišu dejstvo sunca.
Međutim, na taj način se smanjuje produkcija vitamina D. Sad, kako tu naći neki balans? Možemo da savjetujemo pacijentima da se izlažu suncu u nekom razumljivom periodu, pa čak ako treba i sa tim kremama koje imaju zaštitne faktore, nekih recimo sat vremena dnevno, ako mogu, su mogućnosti da negde sednu u bašti, u nekom parku, na klupi, da su što više ogoljeni delovi tela, ili ako mogu da odu na neku plažu, na Adu ili na more, da se izlažu suncu. Nažalost, efekat tako formiranog D vitamina ne traje dugotrajno. On se vrlo brzo gubi, te je u ovim periodima, mi to volimo da kažemo mesecima koji imaju R, negde od septembra do kraja aprila meseca, potrebno je nadoknađivati taj D vitamin. Nove studije su pokazale da ne samo što je jako bitan za same kosti, bitan je i za mnoge druge bolesti, i endokrinološke i kardiovaskularne, i za imunitet, i ima neko antikancerozno dejstvo. Svake godine se te studije što se tiče D vitamina obogaćuju sa nekim novim pronalaskom njegovog benefita na ljudski organizam.
I da li se to odnosi na sva doba, sve uzrast ili...
Pa u principu mi kažemo opet za osobe koje su u većem riziku, to su osobe koje su u stvari ne izlažu suncu, kažem, starije negde od 50 godina, mada generalno u suštini da, to važi.
A da li postoji neka zamena za taj vitamin D koji se dobija tako što se sedi golog lici, golog
Pa naravno, postoje različiti preparati koje mi koristimo kao substitucije. Ono što je pacijentkinja poslednja malo pre pomenula jeste da je njoj određen D vitamin. I mi u principu pacijentima kod kojih postoji indikacija i potreba, mi i određujemo nivo D vitamina u krvi, to postoji i u zavisnosti od tih nekih nalaza, mi tačno znamo koliko neka osoba treba da prima D vitamina, koliko dugo, u kojoj dozi, kada ga ponovo prekontrolišete.
I još jedan slušalac, pošto se bliži kraju naše emisije, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam slušateljka iz Leskovca, Moniću Lepo. Čujete me?
Da, izvolite.
Jedna sam vas dobila. Vrtala sam. Vi imate, koji broj prvi je? 3-2-2-5-9-9, jel te?
Tako je, 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2-5-4-9-9.
A da, u redu. Pa sam ovaj drugi dobila jedva, dobro. Hvala Bogu. Drugo, htjela bih da vas pozorim, pošto stalno slušam vaš studio B, imam ga ovde ovako da kuhnji, onda da hvatam baš lepo i uvek vas sa pažnjom slušam.
Radio prvo, Beograd, prvi program.
Prvo vas da srdešo pa da pozorim, imate vrlo lep glas, mislim vrlo ste mili i ovako tu je melodični i onda puno pozdravljam vašu ovako doktoricu Jelenu.
Hvala.
Sada da vam kažem, mili, ja sam stara 70 godina, bila sam bankarski službenik, 40 godina je bio moj sedeći posao, u službi sam radila. Pa onda, mi Srbi što se toga da tiče, ovako zdravstveno smo vrlo ovako tuda nekulturan narod, kada dođe nož do koske, tek onda se javljamo, znate, na lekaru. Čujete me?
Čujemo se, molimo.
Pitanje
nekako je dođe do njega.
Stalno sam se, onda sam bila, mislila sam da je ovako ruma, pa sam pila taj diklofen, pa onda tabrufen, ali znate, kada ujutru da ustanem, ja sam sva ukočena i idem kao ovako zombi. I onda sam se obratila posle toga uz savjet jednog mog da sestića koji je lekar, kaže, idi, kaže, kod, kaže, reumatologa. Ja sam bila kod našeg reumatologa i on mi je, onda sam tamo odležala šest dana da on ispita celokupno moje zdravlje i on mi je rekao da, kaže, imam, kaže, okoštavanje krsnog dela kišme. Okoštavanje. Da li je to ovako tu skleroza? To jest, da li je ovako, mislim, da li je to osteoporoza? A drugo, samo još je ovo da vam kažem. A drugo, kaže, da imam i, kaže, osteoporozu. Ali pošto nije bilo tu merenje koja je, mislim, tu visina moje osteoporoze,
je rađen rengenski snimak?
To je Niš imao, ali sada, dok dolazi...
Sačekajte, molim vas, sačekajte, molim vas. Halo, molim vas, sačekajte. Ako ne postavite pitanje, nećete dobiti odgovor, jer evo već 3 minuta do 6 sati. Dakle, molim vas, kratko postavite pitanje i kratko ćete
pola
dobiti odgovor.
Pola ovde. Pa mi je dao moj doktor ovde.
Ništa, hvala vam mnogo. A da li možemo nekako...
Pa
ili, ili ovo jeste slika zapravo da. Svih nas kad se nađemo malo poznijim godinama, pa, i kada malo...
Ono što je interesantno kod ove pacijentkinje, ona je opisala da ima spondilozu, odnosno to je proces degenerativni proces koji se dešava na kičmenom stubu, zahvata više segmenta kičmenog stuba, ali je rekla da mi je doktor rekao da imam i osteoporozove. Pretpostavljam da je urađen rengenski snimak na osnovu čega je on to zaključio, pošto je rekla da merenje same gustine nije rađeno. U principu, pacijenti imaju pravo da imaju i jedno i drugo oboljenje. Znači, to sam htela samo da kažem. Ona, znači, ima pravo da ima i degenerativne promene, ali koje se dešavaju na spoljašnjosti.
I to se dešava da ima
i
jedna i druga bolest.
I vezano je za, kako bih to jednostavno objasnila, za spoljašnje strukture kosti praktično. Osteoporoza je nešto što je vezano za unutrašnjost kosti. Znači, ako imamo spolje okoštavanje, taj isti pacijent ima pravo da unutra ima poroznu strukturu i loš kvalitet kosti.
I to se leči posebno?
Jeste. Svaka od ovih bolesti se leči na svoj poseban način.
I naša slušateljka također, ako ode kod lekara i nađe neku meru u lečenju, na neki način može da uspostavi ravnotežu i da...
Tako je, naravno, ona je pod kontrolom reumatologa, što onda ne sumnjam da su njene te obe bolesti zbrinute, verovatno će u nekom momentu i on uputiti na merenje koštane gustine, jer verovatno do sad, u zavisnosti od postojanja tih faktora rizika, možda još nije procenio ili će u nekom narednom koraku to odlučiti.
Hvala vam što ste bili gošće danas u emisiji U središtu pažnje. Doktorka Jelena Vasi, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, nam je danas bila gošća. Sutra od 17 do 18 časova također emisija U središtu pažnje i moja koleginica Olivera Simić-Milošević. A sve ove naše emisije možete čuti i na našem i preslušati naknadno na našem sajtu koji glasi rts.rs. Zatim pođite na emisiju ili na radio, pa emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.